Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton në fjalën e Perëndis, Biblën. Ju kujtoj që vazhdojmë studimin ton në letrën e apostullit Paul drejtuar Kolosianëve. Sot do të ndalemi në kapitullin e 3 të kësaj letre dhe pa humbur kohë të lexojmë në vargun e 8 të këtij kapitulli. Por tani hiqni edhe ju të gjitha këto gjëra: zemërim, zemërat, ligësi, e mos të dalë sharje e asnjë folur e pandershme nga goja juaj. Këto janë zakonet që ne duhet i heqim, ashtu si heqim një rrobë të papastër. Shumë njerëz kanë një rrobë të veçantë që e përdorin kur vrapojnë apo kur luajnë futboll. Njerëz të ndryshëm veshin kostume të ndryshme. Pali thotë se ne duhet i heqim të gjitha praktikat e vjetra që vishnim si rroba të ndotura dhe të pista. Ju nuk mund t'i çoni ato në lavanderi. Ju duhet i flakni tej ato. Ju duhet i hidhni ato praktika të vjetra në koshin e plehrave. Ju duhet i hidhni tej të gjitha këto gjëra. Një nga gjërat e para që duhet të flakim është zemërimi. Ekziston një zemërim që është i shfaqsuar. Besoj se e mbani mend Zotin Jezus që u zemërua me farisejt për shkak të ngurtësisë së zemrave të tyre. Ky nuk është zemërim i mëkatshëm. Problemi është se ne zemërohemi për gjërat e gabuara. Zemërimi atëherë bëhet zemërat, kur zhvillojmë një shpirt mosfalës në jetën tonë. Dikush ka thënë se inati është një zemërim i ngurtësuar. Është një zemërim që me kalimin e kohës rritet, është një zemërim që përpiqet të marrë hak. Pali thotë se një krishter duhet ta heqë atë rrobë të vjetër, të pist dhe të ndotur. Ajo lloj sjellje nuk përfaqëson Krishtin. Sharjet mund të jenë dy lloje. E para është blasfemia kundër emrit të Zotit dhe e dyta, blasfemia kundër njeriu. Lloji i parë i blasfemisë është të diskreditosh emrin e Zotit. Kjo nuk do të thot ta përdorosh emrin e tij më kot, por do të thot ta keq prezantosh dhe ta urresh atë. Përpara disa kohësh, ka marrë një letër nga një grua që tregonte për vdekjen e fëmijës së saj 3 vjeçar dhe se si e urreu Perëndin për këtë gjë. Dikush i kishte dhënë një broshurë të vogël me titullin Vdekja e një fëmije të vogël. Dhe ajo kishte ardhur tek Zoti. Ajo e kishte kuptuar që më parë kishte qenë thjesht një antare kishe, por nuk ishte me të vërtet e lindur sërish. A mund ta shihni? Të urresh Zotin për diçka që ka ndodhur është një blasfemi e vërtet. A e dini që mund të blasfemoni edhe kundër një të krishterit tjetër, kur ju bëni një deklarat për të që nuk është e vërtet? Para disa vitesh, më kujtohet një deklarat që u bë nga një person për një predikues i cili ishte armen. Armenizmi është një doktrinë e krishterë e formuluar në shekullin e 17, që deklaron se vullneti i lirë njerëzor mund të ekzistojë pa kufizuar fuqinë e Perëndisë ose pa kundërshtuar Biblën. Njeriu që bëri këtë deklaratë ishte kalvinist dhe tha se predikuesi ishte nga Satani. Miqtë mi, nëse thoni gjëra të tilla të pavërteta për një fëmijë tjetër të Perëndisë, atëherë jeni fajtor për blasfemi. E folur e pandershme nga goja juaj do të thot një e folur e marrë. Këtu përfshihet ajo e folur që është e ndotur dhe abuzive. Nuk besoj se të krishterët duhet të jepen pas kësaj të folure, por më kanë thënë se disa grupe të vogla që takohen bashk tregojnë shaka të pista. Disa të krishterë përdorin fjalë sharse. Në fakt kam dëgjuar edhe drejtues të krishterë ta bëjnë këtë. Nuk e besoj se ti mund të jesh një fëmijë Perëndis dhe të jetosh në mënyrë të tillë. Këto janë gjërat që duhen hequr. Lexojmë në vargun e 9. Mos gënjeni njëri tjetrin, sepse ju e zhveshët njeriu në vjetër me veprat e tij. Kujt është duke i folur Pali? Ai po u shkruan këtë letër besimtarve sepse thotë: sepse ju e zhveshët njeriu në vjetër me veprat e tij. A është e mundur që një krishter të gënjejë? Sigurisht që po. Kjo nuk do të thotë se kur gënjeni, humbisni shpëtimin tuaj, sepse përndryshe, shumë prej nesh do ta kishin humbur shpëtimin shumë kohë më parë. Miqtë mi, nëse gënjeni, kjo gjë zbulon se nuk e keni arritur vendin e përsosmërisë dhe se as nuk jeni çliruar nga natyra e vjetër. Kur jeni bërë fëmijë të Perëndisë, unë besoj se një nga mëkatet e para që bën një fëmijë i vogël është gënjeshtra. Kam dëgjuar një histori për një djalë të vogël që erdhi duke vrapuar në shtëpi dhe thirri: "Mami, mami, një luans apo kaloi përpara lëndinës sonë." E ëma i tha: "Andi, ti e di mirë që nuk ishte luan. Ai ka qenë vetëm një qen i madh dhe ka kaluar përmes lëndinës." "Shko sipër dhe rrëfej Zotit që ke gënjur për këtë." Andi i vogël shkoi sipër në dhomën e tij dhe pas pak zbriti poshtë sërish. Nëna e tij e pyeti: "Ai ja rrëfeve Zotit gënjeshtrën tënde?" Ai ju përgjigj: "Po, por Zoti më tha se edhe ai kur e kishte parë për herë të parë, kishte menduar se ishte një luan." Gënjeshtra është diçka që është e rrënjosur thellë në zemrën njerëzore dhe shumë të krishterë kënaqen me të sot. Lexojmë vargun e 10. "Edhe veshët njeriu në ri, që për të rihet në njohurin si pas shëmbullit të ati që e krijoj. Nëse hiqë një robën e vjetër, njeriu në vjetër, atë e ju vish një robën e re ose njeriu e ri." Natyra e urren zbrastin. Zhveshja nga njeriu i vjetër nuk mjafton. Ne duhet të jetojmë në njeriu në ri, me anë të fuqisë së frymës së shenjë. Unë dhe ti kemi një natyrë të vjetër që na ka kontrolluar për një kohë të gjatë, dhe gjatë kësaj kohe, ne kemi formuar disa zakone. Ja përse robat në thonjza, këtu është një term efektiv, ajo është një zakon. Ne kemi krijuar disa modele në mënyrën se si i themi dhe i bëjmë gjërat. Ne gjithashtu kemi brenda vetes një sistem nervor kompleks, që është i kushtëzuar të reagojë në një mënyrë të caktuar. Nëse unë vendos dorën time mbi një sopë të ndezur, një mesazh udhëton përmes sistemit nervor drejt trurit. Mesazhi transferohet në një nerv lëvizës dhe kthehet mbrapsht tek dora, duke i thënë: "Ej, ti çmendur, hiqe dorën tënde nga ajo sopë nxehtë. Ti do të digjesh." Dhe ti e tërheq dorën tënde menjëherë nga sopa. Sigurisht që kjo ndodh shumë më shpejt se sa e tregova unë. Ai është një reagim refleksi që ndodh mjaft shpejt. Në të njëjtën mënyrë janë formuar edhe modelet e zakoneve tona. Është psikologjikisht e vërtet që ne jemi në gjendje të heqim zakonet e vjetra dhe të formojmë të reja. Por kjo është veçanërisht e vërtet për besimtarin, sepse ai ka fuqinë e frymës së shenjtë brenda tij. Ne duhet të veshim njeriu e ri, që për të rihet në njohurin si pas shembullit të ati që e krijoj. Ju duhet të vishni njeriu e ri. Ai njeri i ri është Krishti. Vetëm në atë mënyrë kisha është e aftë ta paraqes Krishtin në këtë tokë. Lexojmë në vargun e 11. Këtu nuk ka më grek a jude, rrethprerje dhe parrrethprerje, barbare skithas, shërbëtore i lirë, por Krishti është gjithçka dhe në të gjithë. Në kish, në trupin e besimtarve, nuk ka më grek apo jude. Kjo ndarje fetare u bë në kohën e apostullit Paul. Rrethprerje dhe parrrethprerje. Vazhdojmë sërish me një ndarje fetare të asaj kohe. Barbar e skithas. Barbarët ishin ata që nuk ishin grek dhe që ne sot i quajmë jo hebrej. Ndërsa Skitia ishte veriu i detit të zi dhe detit Kaspi. Njerëzit që jetonin atje ishin më barbarët që ka njohur ndonjëherë bota. Ata ishin pagan, brutal dhe të këqij. I merrnin armiqtë e tyre dhe u hiqnin skalpin e kokës që më pas e përdornin si një kup për të pirë gjakun e viktimave të tyre. Nuk më vjen në mend ndonjë gjë më barbare se kjo. A e dini se shumë nga paraardhësit tanë që kanë lëkurë të bardhë dhe që tani janë përhapur në të gjithë botën, kanë ardhur nga ky territor. Ata u quajtën Kaukazian, sipas zonës ku jetuan këta barbar. Edhe në kohën e Palit, disa nga këta njerëz po vinin te Krishti. Ungjilli kishte arritur edhe atje dhe kishte bërë një punë të jashtëzakonshme. Disa prej këtyre njerëzve ishin edhe në kishën e Kolosit. Misionarët kishin shkuar në veri për te i detit të zi dhe detit Kaspik. Skithasit ishin fituar për Jezu Krishtin, edhe pse kishin qenë barbar, ishin bashkuar në një trup që është kisha. Por Krishti është gjithçka dhe në të gjithë. Nuk mund ta shprehim më bukur se kaq. Kjo është për te i çdo përshkrimi. Krishti është katalizatori që bashkon çdo individ dhe grup që është i ndarë dhe i bën ata një në veten e tij. Katalizatori është një substancë që vendoset midis elementeve që janë të kundërt me njëri tjetrin dhe i bashkon ata në një përzierje të re. Kjo është ajo saktësisht që bën Krishti. Ne të gjithë jemi bërë një në të. Kujtoni se tani ndodhemi në një pjesë praktike të letrës së Kolosianëve. Në pjesën doktrinale ne pam Krishtin që është plotësia e Perëndisë dhe kreu i kishës. Besimtarët janë bërë të plot në të. Ne do të gjejmë gjithçka që kemi nevojë për Krishtin dhe jo në ndonjë sistem filozofik apo ligjor të bërë nga njerëzit. Meqense ne jemi ringjallur me Krishtin, ne duhet të kërkojmë ato gjëra që janë atje lart, ku Krishti është në të djathtë të Perëndisë. Ne kemi parë se kjo do të na çojë në një shenjë të ri, personale. Duke filluar nga vargu i 12, do të shohim se kjo do të na çojë edhe në shenjë të ri në marrëdhëniet tona me të tjerët. Pastaj vargjet 18 deri 21 do të trajtojnë shenjë të rinë në shtëpi. Dhe në vargjet 22 deri 25 do të shohim shenjë të rinë në punë. Jeta e krishterë do të thotë jetosh nga plotësia e Krishtit në shtëpi, në punë apo edhe në marrëdhëniet sociale që ne kemi. Apostulli Paul etiketoi qartë të gjitha gjërat e njeriu të vjetër që duhet të hiqen. Tani ai do të përmend disa veçanti që duhet të bëjnë pjesë në garderobën e njeriu të ri. Ne do të shohim modun e fundit për të krishterët. Në fakt un kam shkruar një mesazh mbi këtë pasazh të shkrimit dhe kam quajtur çfarë do të vesh këtë vit i krishteri. Lexojmë në vargun e 12. Vishuni pra si të zgjedhur të Perëndisë, shenjtor dhe të dashur, me dëmshuri të brendshme, mirësinë, përulsinë, zemërbutësinë dhe me durimin. Si të zgjedhur të Perëndisë. Ekziston një diskutim i madh për çështjen e zgjedhjes. Çështja është se nëse ju i keni besuar Krishtit, ju tashmë keni këtë veshje të re dhe juve jeni një nga të zgjedhurit e tij. Nëse këto gjëra që Pali do të rendis janë në jetën tuaj, atëherë ju jeni një nga të zgjedhurit. Unë nuk dua të diskutoj më shumë në lidhje me këtë. Të zgjedhurit e Zotit janë të veshur me drejtësinë e Jezu Krishtit. Ju do të vini re se rrobat që Pali përmend këtu janë në fakt frytet e frymës. Unë dhe ti nuk mund t'i prodhojmë ato në jetën tonë. Në momentin që ne mendojmë për pozitën e mrekullueshme që kemi në Krishtin dhe thirrjen e lartë në të, ne duhet të pranojmë se në veten tonë ne jemi të pafuqishëm. Ne jemi të dobët dhe të pafuqishëm. Ne jemi të paaftë për t'u veshur me këto fryte. Ne jemi në të njëjtën pozitë ashtu siç ishte dhe nusja në kantikun e kantikëve. Ajo u puth nga puthja e paqes. Me Perëndin është bër paqe. Ai na ka puthur ne miq. Dhe na ka thënë se mëkatet tona janë të falura në Krishtin. Sa e mrekullueshme që është kjo. Mirësia është një fjalë që Pali e përdor shpesh. Kjo fjalë mbart me vete kuptimin e të qenit i dobishëm. Kjo do të thotë i jesh ndihmë për të tjerët. Ekziston edhe një fjalë tjetër greke për mirësinë, që ka në vetvete një element ashpërsie. Ju mund të jeni i mirë dhe i ashpër në të njëjtën kohë. Për shembull, kur i thoni djalit tuaj, mos e bëj atë. Kur them këtë fjalë, dua të jem i ashpër me të. Por këtu është mirësia që do të thotë butësi. Këtë fjalë përdor apostulli Paul këtu. Përulsi do të thotë butësi. Siç e kam thënë shpesh herë, butësi nuk do të thotë dobësi. Në një përkthim më afër originalit, thuhet me përulësi në mendje. Pra, Pali thekson se ne duhet të jemi të përulur në mendje. Durim është fjala greke makrothumia, që do të thotë djegje për një kohë të gjatë. Ne nuk duhet të kemi një fitil të shkurtër, pra, pak durim me miqtan apo vëllezrit e krishterë. Ne nuk duhet të bëjmë gjykime të çastit. Lexojmë në vargun e 13. Duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin, Në qovë se dikush ankohet kundër një tjetri, dhe si kundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. Pali po përmend situata ku përfshihet faji dhe ankesa. Çfarë duhet të bëjmë në rrethana të tilla? Si kundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. Kjo nuk do të thotë që ju ta bëni udhë këtë, por do të thotë që nëse dikush ankohet, ne duhet të shkojmë tek ai individ dhe të përpiqemi ta zgjidhim çështjen. Ne duhet të kuptojmë se gjithmonë do të ketë njerëz me të cilët ne nuk mund të zgjidhim këto gjëra. Kur Zoti ju i denoncoi farisejt, aty nuk u përmend falja. Ai thjesht i denoncoi ata. Ata sigurisht nuk i kërkuan atij falje. Mendimi i Palit këtu është se Krishti na ka falur ne aq shumë saqë nuk do të na dëmtoj nëse falim dikë që na ka shkelur në kallo. Ne duhet i falim të tjerët në të njëjtën mënyrë që Krishti na fali ne. Lezëm vargun e 14 dhe të 15. Dhe përmbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurinë që është lidhja e përsosmërisë. Dhe paqja e Perëndis për të cilin ju thirret në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja dhe jini mirënjohës. Vishni dashurinë. Në këto dy vargje ne shohim dy nga frytet e frymës, dashurinë dhe paqen. Të mbretëroj do të thotë të gjykoj ose të arbitroj. Paqja e Perëndis duhet të qeverisë zemrat tona. Lexojmë në vargun e 16. Fjala e Krishtit banoft në ju me begatinë vet. Në çdo dituri, mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Shumë njerëz janë të mëdhej në doktrinën e tyre dhe duan të jenë fundamentalist në besim. Kjo është shumë e rëndësishme dhe unë nuk mendoj se mund të ketë ndonjë person që ta theksoj këtë gjë më shumë se sa unë. Këta njerëz shpesh dëgjohen që lavdërojnë studimet biblike, por ata vetë nuk marrin pjesë në to. Ata në fakt din shumë pak gjëra për fjalën e Zotit. Fjala e Krishtit. Zoti Jezus tha: "Ju tashmë jeni të pastër për shkak të fjalës që ju kumtova." Banja më e mirë që mund të bëni të shtunën në dark është të studioni fjalën e Zotit. Banoft do të thotë qoftë në shtëpi dhe t'i jepet drejtimi i shtëpisë. Ne duhet të jemi të familiarizuar me fjalën e Zotit. Bibla nuk duhet të jetë një libër i huaj për ju, ashtu siç është edhe për shumë njerëz. Paqja e Perëndisë të mbretërojë në zemrat tuaja. Qoftë ajo një arbitër në zemrat tuaja. Dhe pastaj fjala e Krishtit banoft në ju me begatinë e vet në çdo dituri. Lexojeni fjalën e Zotit që të jetë në shtëpi. Njiheni atë. Familiarizohuni me të. Studiojeni atë dhe mësoni se çfarë ju thot juve. Zoti ka për t'ju folur juve sot në fjalën e ti. Lexojmë në vargun e 17. Dhe çdo gjë që të bëni me fjalë a me vepër, ti bëni në emër të Zotit Jezus, duke falendëruar Perëndin atë në përmjet ti. A doni një norm për sjelljen e krishterë? A doni një standard me anë të cilit të jetoni? A doni një princip në vend të një numri të madh rregullash të vogla? Pali na jep një princip të tillë këtu. Ai nuk thot se çfarë duhet të bëjmë apo çfarë nuk duhet të bëjmë. Ai thjesht është duke thënë, bëni gjithçka në emrin e Zotit Jezus, duke falendëruar Perëndin nëpërmjet tij. Miqtë mi, a mund të thoni, unë po e bëj këtë në emrin e Zotit Jezus, në çfarë do gjë që bëni në vendin tuaj të punës, në shtëpinë tuaj apo në marrëdhënien tuaj me të tjerët? Nëse ju mund ta thoni këtë, nëse ju po bëni gjithçka në emrin e tij, atëherë vazhdoni kështu. Ky është një standard i mrekullueshëm që ne mund ta vendosim në jetën tonë. Tani Pali mbërrin në subjektin e shenjtërisë në shtëpi. Ju do të vini re se ai do të trajtojë të njëjtin subjekt që trajtoi në letrën e Efesianëve. Atje Pali u tha besimtarve që të mbusheshin me frymën e shenjtë dhe u dha të njëjtat udhëzime. Këtu te Kolosianët, a i shkruan, fjala e Krishtit banon në ju me begatinë e vetë në çdo dituri, dhe pastaj a i vazhdon të jap udhëzime për jetën. Çfarë do të thotë të mbushesh me frymën e shenjtë? Kjo do të thotë që ju duhet të mbusheni gjithashtu edhe me fjalën e Krishtit. Fjala e Zotit është e frymëzuar nga fryma e Zotit. Nëse fjala e Zotit banon në ju me begatinë e vetë, atëherë ju jeni të mbushur me frymën e Zotit. Unë nuk e besoj se ju mund të mbusheni me frymën e shenjtë ose se mund të shërbeni Krishtit nëse nuk jeni të mbushur me njohurinë e fjalës së tij. Fjala e Krishtit banoft në ju me begatin e vet. Tani nëse fjala e Krishtit banon në ju me begati, ajo do të punoj në jetën tuaj dhe kjo do të ndikoj në shtëpin tuaj. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit për sot. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.